Hale akka haddisa kolonu ergatti namdi dama caala cuuphaa irratti jeequmsuumanii jedhaniitiin qabanii diredaawaallet rakkinuma akkasiit ture namo.
Haddisa chokkol achirraa akka gabaasetti magaalaa lara keessatti jala bultee ayyaana cuuphaa gaafa dilbataa ayyaaneffameef gaafa wixataa immoo yeroo taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebifamu walitti bu'iinsa uumamuu fi qabeenyaarra miidhaan ga'u jiraattonni VOA'tti dubbatan himanii jiru. Dilbata yeroo jala bultiin yookaan kataraan ayyaaneffame haala uumame bulchaa waldaa ortodoksii qidisti sillaasee liqa birhaanaat xibabu akkanatti ibsan.
Agaataman aratenya akkababi no tasakkaluu baandiraawochi wardawu yeqorratu maakkaatal jemmaru.
Kan uumame naannoo aratenya jedhamutti ture alaabaaleen buusamanii kukkutamanii gubamuu jalqaban warra alaabaa kutanii guban ijoolleen keenyannaa argan poolisiitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata akka ijoolleen natti manitti ani naannoo sanan turre booda yeroo isaan nu bilbilan ture kan nutti deemne yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal ga'anii turan alarraa immoo dhagaatu darbatamaa ture bulchaan waldichaa malaaketsaa yeroo sanatti dhagaan rukutamanii madaanii turan nuti warri keessa jiran akka gad hin baane yeroo tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti kan inni darbatame. Booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif jecha darbatame nuun jedhan achi booda mari'annee murteessine nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatan achiis abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsa nuuf godhan ijoollees tasgabbeessan alaabaaleen seeraa alaa jiru nuun jennaan poolisootatti himnee funaansisnaa jenne achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seeraa ala jedhame sun deebifamu labsine. Alaabaan asxaa waldaa keenyaa ofirraa qabu qofti akka fannifamu taasisne jedhan achi booda boorumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun gaafa wixataa wanni uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Haddisa Chokkoliif ibsanii turan bulchaa waldaa qidisti sillaasee liqa birhaanaa xibabu.
መሰረተኛ ከዘጥታ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዝዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ መመሪያዎችን ያው ተቀብለን ተገናኝተን ነበር ጧት ከሳቸው ጋር
አክቀጀል ፈምጫት ቃሞተ ነገኛ ወዲን ዱበነ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ወጅኒስ ገነመ ወለርግኔ ቃሞተ ድሚላሉ ወሊኒስ ማርያነ ቀጀል ፈመፉደኔ ቱሬ አቺ ቦደ ታቦቶተ ፉደኔና ባኑቲ ደርገጎኒ ዱርሰኒ ገረገረራ ገረገብሬሊቲ ስርባ የሮዴመን አከን ደበረቲሰን አቺ ቦደ ጋዚን ምማንሱ ደርበተሜ ቦደሞ ገረሲፍ ገረና ዳጋን ደርበተሙ ጀልቀበሜ wantoota naannoo jiran caccabsuunis jalqabame gararraadha nutti bilbilame rakkoon jira waan jedhameef nuti fudhannee gara sillaaseetti buunee turre taabotoota duuba jiran daddabnee eega galchine booda gara gubbaa deemnee raayyaattisaa waliinis dubbachuudhaan tasgabbeessuu yaalle wantoonni miidhaman foddaaleen caccaban hedduutu ture booda jabeenyi humna nageenyaatiin bu'aabayii baay'eedhaa booda taabotoota fuunee galchinee jechuudha. Ijoolleen miidhaman ni jiru akkanatti kan inni xumuramee jedhan hookkarra rarritti uumame kun har'a jechuun kibxata tasgabbaa'usaa mootummaan beeksisee jira itti gaafatamaan biiroo dhimmoota qaaf nageenyaa mootummaa naannoo Hararii obbo Naasir Yesuuf gabaasaa keenya Haddisa Chokkoliif akka ibsanitti guyyaa har'aa jechuun guyyaa kibxataa taabonni Mikaa'eli nagaan galuusaa fi ganda maxxalayaa jedhamee waamamu kan namoonni irraa buqqa'an jedhamee ture poolisiin kan eegaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Walitti bu'iinsa dilbataa wixataa sanaaf sababaan alaabaan leexaan yookaan asxaa ofirraa hin qabne fannifamu ta'ullee dubbatan obbo Naasir.
Batinkat baal mikinaat argoo ngidi yaa'u akkabaabi maaswab naa leexaa nabbara hin keenya tuuchee oolu leelotiin himnatu wada hudhattuun himnat lama gaachaas yaapolotikaan ilaagotu laamolaat. የተለያዩ አካባቢ ከእምነት ተቋም ውጪ ባንዲራ ልሙት ባንዲራ ህግ ማይፈቀድ ባንዲራዎችን ለመሰቀልና
አያነ ጩፋ ሰብዋ ጎደቹዳን ሀለናኖ በሬቹቱ ቱሬ አመንቲሌ ለማወድት ቡሱዳ ፈዲ ሲያሶፊ ጉተቹዳፍ ወንቶት አመንቲ ዳላታን ናኖ አደዳቲ አበቶት አመንቲ ዳላቲ አላባ ለይጣ ዮካንሞ አስጣውፍራን ቀምኒ አላባ ሴሪ ነየምኒ ፈኒሱፍ deemsa sana dursuutu ture kana gidduutti deemanii alaabaan kun buuturra jira daandii irratti fannisuunis in eeyyamamunnaa jedhamutti yeroo waan akkanaa dubbatamutti dargaggoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame achirraa ka'uudhaan duraanuu dhimmi kun karoorfamee kan hojjetame waan tureef dafee gara walitti bu'iinsaatti jijjirame maanguddoonni biyyaa abbootiin amantiif dargaggoonni naannoo walitti bu'insichi akka qabbana gochuudhaaf baay'ee carraaqan garuu milkoofne. Ittammaataa dhufee namni walitti hin buune garuu qabeenyaalee gubuu qabeenyaalee barbadeessuutu ture. Gara amantiitiin yeroo milkaa'uu dhabu immoo gara walitti bu'insa sabootaatti jijjiiramuutu ture. Gurmuulee kaayoo siyaasaa qabantu kana godhee walitti bu'insa kana uumee jedhan. Walitti bu'insa sana keessatti namoonni madaa'an jiraataniyyuu namni du'e akka hin jirre dubbatanii jiru. Hokkara sanatti kanneen shakkaman namoonni 17 ol ta'anii fi konkolaatonni isaan itti fayyadamaa turan jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii obbo Naasir dubbatanii jiru. Buufata poolisii irratti saleellaan geggeeffamee ture ka jedhan obbo Naasir Yesuuf kanneen sanatti shakkaman miliqanii jiru ka jedhame garuu dhara jedhanii jiru. Namoonni shakkamanii qabaman hundumtuu to'annaa poolisii jira akka jiran kan isaan dubbatan. Haaluma walfakkaataadhaan gaafa wixataa magaalaa Diredhawaa naannawa Saabbiyaan jedhamutti taabonni Goorgisii utuu galaa jiru walitti bu'insa uumameen namni tokko du'uudhaaf kabiroo hedduun madaa'u koomishinii poolisii Diredhawaatti daayireektarri quunnamtii uummataa komaandar Gammachuu Kaachaa maddeen oduuf ibsanii jiru. Kibxatarraa magaalaa Diredhawaattis taabonni Mikaa'elii nagaadhaan kan gale yoo ta'u walmuddinsi naannawa Saabbiyaan jiru garuu ammallee kan hin tasgabbaa'in ta'uu jiraattonni VOA itti himanii jiru.